Kamerons valda sašķelto karalisti, Liberāla demokrāta partija ir iznīcināta, aleluja, Lielbritānija balso par veselo saprātu, vēl 5 nolādēti gadi. Tie ir tikai daži no britu šīsdienas preses pirmo lapušu virsrakstiem, kā nojaušams, noskaņojums Lielbritānijā ir visai atšķirīgs. Kā uzsver vairāk aģentūras France Press aptaujāti eksperti par spīti ievērojumam pārsvaram, britu premjeram Davidam Cameronam priekšā stāv ļoti smags periods. Kā norāda Londonas ekonomikas skolas politikas zinātņa profesors Tonijs Travers, līdz ar liberālu demokrātu popularitātes straujo kritumu, konservatīvajiem spēkiem būs arvien grūtāk izbīdīt cauri savas likumdošanas iniciatīvas. Arī citi eksperti uzskata, ka saglabājot premjera krēslu, Camerona pozīcijas ir vājinājušās, un šis faktors ir īpaši svarīgs laikā, kad pats Camerons ir solījis pēc 2020. Gada vairs uz nākamo termiņu nekandidēt. Tas nozīmē, ka tuvākajos gados konservatīvo partiju gaida iekšējo līderu cīņas, kas nevienmēr var nākt par labu politiskajiem procesiem. Taču visvairāk, protams, tiek pieminēts vakar notikušo vēlēšanu visvairāk apspriestais jautājums. Davida Camerona solījums uzvaras gadījumā līdz 2017. Gadam sarīkot referendumu par Lielbritānijas turpmāko dalību Eiropas Savienībā. Tā kā pats Camerons ir solījis pārskatīt turpmākās Londonas attiecības ar Briseli, Eiropas politikas profesors Sāra Hobolt ir pārliecināta, ka britu premjeram jau drīzumā nāksies doties uz Briseli un sāks slēgt vienošanās ar eiropiešiem. Kā sociālajā tīklā Twitter norāda bijušais Zviedrijas ārlietu ministrs Karls Bilds, Deivids Kamerons mērķē uz vienu nāciju, vienu apvienotu karalisti, taču būtu labi, ja šajā sarakstā tiktu iekļaut arī viena Eiropa. Pēc Bilda vārdiem līdz referendumam par turpmāku dalību Eiropas Savienībā ir atlikuši 2 gadi, un šajā laikā gan Londonai, gan Briselē būs jākoncentrē savas domas uz turpmāko stratēģiju. Savukārt komentētājs Jānis Teihau uzsver, ka Deivids Kamerons tomēr ir kļuvis par spēcīgu savas partijas līderi, un tam būs ļoti liela nozīme diskusijās par turpmāko dalību Eiropas Savienībā. Taču vienlaicīgi konservatīvo līderim arī nākšoties apzināties, ka apvienotās karalistes neatkarības partijai nevajadzētu turpmāk diktēt Toriju politiku attiecībās ar Briseli. Runājot par 17. Gadā gaidāmo referendumu, daudz Twitter lietotāji norāda, ka šajā jautājumā pilnīgi noteikti vairs neticēs nekādām sabiedriskās domas aptaujām. Starp citu, tieši dažādu aptauju rīkotāji šodien visticamāk jūtas visai neomulīgi, jo aptaujās prognozētā sīvā cīņa starp konservatīvajiem un leiboristiem faktiski ir izpalikusi. No otras puses gan jāatzīmē, ka reāli nodoto balsu skaitu gan ir izdevies prognozēt visai precīzi. Taču šeit izpaužas nākamā lieta, kas tiek apspriesta visai asi, proti, tā ir pašreizējā Lielbritānijas vēlēšana sistēma. Pirms vakar notikušajām vēlēšanām daži eksperti prognozēja, ka šīs varētu būt vienas no vismazāk proporcionālajām vēlēšanām Lielbritānijas vēsturē. Tas nozīmē, ka parlamentā iegūto vietu skaits neatspoguļo patiesi saņemto balsu skaitu. Visspilgtākais piemērs ir apvienotās karalistes neatkarības partija. Par to nobalsojuši gandrīz 4 miljoni vēlētāju, taču parlamentā tā iegūs vien 2 vietas. Salīdzinājumam, par skotu nacionalistiem balsojuši nepilni 2 miljoni cilvēku, un tās ir vismaz 56 deputātu vietas. Uģis Līvietis, Latvijas Radio.